Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 9 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, οι ευκαιρίες για τους αγρότες αλλά και οι διασφαλίσεις για τα ελληνικά προϊόντα. Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία καταψήφισαν την Συμφωνία ενώ το Βέλγιο απήχε. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ και συνεχείς διαβουλεύσεις για το ραντεβού της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, αύριο στη Νίκαια η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Άνοιξε η παλαιά Αθηνική Οδός Αθηνών Λαμίας, χαλαρώνουν τα μπλόκα εν όψη της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Σχηματίστηκε δικογραφία για τους αγρότες που μπήκαν ξαφνικά με τραχτέρ στην Εθνική, στην ΕΜΕΑ και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς. Φλέγεται το Ιράν. Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες συλλήψεις, στείνονται οδοφράγματα και κτίρια τυλίγονται στις φλόγες, εικόνες που παραπέμπουν σε πεδίο μάχης. Οι αρχές του Ιράν έκοψαν το ίντερνετ σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανές ανάβουν τσιγάρο καίγοντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO, από πλεύση ελευθερίας, νίκη και ελληνική λύση, οι δεξαμενές ψηφοφόρων για το κόμμα Καριστιανού. Να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου για τα Τέμπη την καλή ο Πάνος Ρούτσι. Ψυχρή εισβολή από την Κυριακή με χιόνια και στα ορεινά της Αττικής, θυελώδεις άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. 48 ωροί απεργία ανακοίνωσαν οι οδηγοί ταξί της Αττικής. Στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη. Ήθελε να μένει μόνος, δηλώνει ο αδερφός του που τον βρήκε νεκρό. Πέρασε με ειδική πλειοψηφία η Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Λατινική Αμερική, με πρόσθετα μέτρα για την προστασία της γεωργίας των ευρωπαϊκών κρατών που θα ενεργοποιούνται άμεσα σε περίπτωση απότομης αύξησης των εισαγωγών από τις χώρες της Mercosur. Μαζί μας είναι η Ιουλία Βελισσαράτου για να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι η συμφωνία αυτή, ποιους αφορά και πόσο θα επηρεάσει τη χώρα μας και τον πρωτογενή τομέα που βρίσκεται ακόμη στους δρόμους, αποκλιμακώνοντας ωστόσο τα μπλόκα εν ώψη της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη. Ιουλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και καλησπέρα και στους ακροατές.
Το ερώτημα είναι πρακτικά για την Ελλάδα, γιατί και για τη χώρα μας υπάρχουν επιφυλάξεις και ανησυχίες. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και για τις εισαγωγές αλλά και για τις εξαγωγές μας?
Ακριβώς. Είναι ένα νέο πλαίσιο στο οποίο όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σιγά σιγά. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια. Δηλαδή είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της αγοράς του Νότου, που είναι οι τέσσερις βασικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, για 25 χρόνια. Και αυτό όχι τυχαία, καθώς τα προϊόντα θα αφορούν 700 εκατομμύρια καταναλωτές εφόσον μπουν μέσα, αλλά από εκεί είναι μια τεράστια αγορά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει εκατομμύρια κόσμου και εκατομμύρια προϊόντα και πολύ καλής ποιότητας. Ωστόσο, υπάρχουν και προϊόντα τα οποία δεν είναι καλής ποιότητας και έχουν και πάρα πολλά φυτοφάρμακα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εγκρίνει. Εκεί λοιπόν
να
είναι
πούμε
και
τις χώρες.
Να πούμε λοιπόν.
Ποιες είναι αυτές οι χώρες?
Είναι η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Βραζιλία, η Αργεντινή και αρκετές άλλες χώρες που στη συνέχεια θα μπουν και αυτές, αλλά είναι αυτές οι τέσσερις βασικές. Από εκεί και πέρα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις αντιρρήσεις της, δηλαδή βλέπουμε και τους αγρότες, τους Ευρωπαίους αγρότες να κατεβαίνουν με τα τρακτέρ τους και στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες, και πριν από 2 χρόνια το είδαμε αυτό και τώρα το βλέπουμε. Η Γαλλία είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά είναι η πρώτη που κουβαλάει το άγημα της αντίδρασης, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως είπες και εσύ και στο ρεπορτάζ και στις ειδήσεις, είναι η Ουγγαρία, είναι και άλλες χώρες από το δυτικό μπλοκ. Ωστόσο, υπάρχουν και χώρες, οι οποίες είναι η Γερμανία και η Ισπανία, που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αυτό, είναι κομβικό το σημείο, διότι υπάρχει ένας αυξανόμενος κινέζικος ανταγωνισμός με πολύ φθηνά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να ανταγωνιστούν, όπως και οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε έπρεπε να πάει σε μια νέα αγορά, να γίνει μια νέα εισαγωγή.
Είναι μια μεγάλη αγορά, μια τεράστια αγορά.
Όπου θα έρθουν προϊόντα τα οποία ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλά και σε πολλές χώρες θα είναι πιο φθηνά. Τώρα, επειδή, για να πούμε στο διατάφτα, επειδή η ερώτησή σου ήταν πολύ στοχευμένη και συγκεκριμένη, απλά θέλαμε να δώσουμε και λίγο το πλαίσιο. Αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι τα προϊόντα που έρχονται από τη Λατινική Αμερική είναι πολύ λίγα όσον αφορά τα στοιχεία που έχουμε και μας τα έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm-hmm. Δηλαδή, οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες της Μερκοσούρ ανέρχονται μόλις τα 34 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, τα 21 ελληνικά προϊόντα POP θα προστατεύονται από απομιμήσεις και αυτό είναι μια δέσμευση της Κομισιόν για όλα τα προϊόντα, καθώς λένε ότι όσα προϊόντα εισάγονται από αυτές τις χώρες θα υπόκειται πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο και ειδικά το βόλιο κρέας, το οποίο θα υπόκειται ελέγχους που είναι σύμφωνες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση ούτε στον έλεγχο ούτε στην ποιότητα. Και ότι αν κάποια προϊόντα δεν συνάδουν, τότε θα βγαίνουν εκτός.
Να το κάνουμε λίγο σαφές. Το ένα είναι οι τιμές. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε φθηνότερα προϊόντα. Σίγουρα. Και το άλλο είναι η ποιότητα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, διασφαλίζονται, υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις για την ποιότητα των προϊόντων που θα φτάνουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Θα γίνονται οι συγκεκριμένες δειγματοληψίες, θα υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα, θα γίνεται ταυτοποίηση, θα γίνονται φυσικοί έλεγχοι. Οι εισαγωγές επίσης θα πρέπει να πληρούν ισοδύναμες προδιαγραφές καλής διαβίωσης των ζώων, ενώ προβλέπονται διαδικασίες πιστοποίησης και για προϊόντα όπως τα αυγά. Τώρα, συγκεκριμένα λένε πολλοί ότι θα ευνοήσει αυτό και τους Έλληνες εξαγωγείς που έχουν μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι περίπου σχεδόν το 100%, μη σου πω 35% όλων των Έλληνων εξαγωγέων, είναι μικρές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν συχνά δυσκολεύονται να εξάγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτό συνεπάγεται επιπλέον κόστος και πολλή γραφειοκρατία, θα λέγαμε.
Και συχνά δασμούς.
Και συχνά δασμούς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή έχει μια διαδικασία.
Και εδώ για το λάδι μας, το ελληνικό λάδι, ανοίγεται μια τεράστια αγορά.
Έτσι ακριβώς, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και για το κρασί και για τα προϊόντα τα οποία είναι τοπικά. Mm-hmm. Η συμφωνία λοιπόν αυτή θα το αλλάξει αυτό, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις, καθώς θα μειώσει το κόστος καταργώντας τους δασμούς και θα απλοποιήσει τις τελωνειακές διαδικασίες. Και έτσι θα ελαφρύνει το διοικητικό βάρος, διευκολύνοντας την πιστοποίηση προϊόντων για τοπικές πωλήσεις. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στην Κρήτη δεν έχουμε ουσιαστικά τη μεσογειακή διατροφή που έχει βγει από την Κρήτη. Mm-hmm. Όλα αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν πολύ άνετα να βγουν προς τα έξω και να γίνουν περισσότερο γνωστά και φυσικά να έχει τα ωφέλη της η αγροτική οικονομία.
Είμαστε μόνο το 5% των συνολικών εξαγωγών της Ένωσης προς τη Μερκοσούρ. Έτσι. Αλλά οι αγρότες οι δικοί μας έχουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις αυτές έχουν να κάνουν με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Έχουν ερίσματα αυτές οι ενστάσεις?
Θα έλεγα ότι έχουν ερίσματα μόνο ως προς τις μεγάλες χώρες που είναι μεγάλη εξαγωγή, όπως η Γαλλία. Η Γαλλία έχει πρόβλημα, γιατί όντως έχει προϊόντα τα οποία είναι τρομερά ανταγωνιστικά και σίγουρα θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Όμως μικρότερες χώρες όπως οι δικές μας δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως το θέσαμε, οι μικρές εταιρείες θα διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο από τους δασμούς και τους ελέγχους που είχαν επιβληθεί η Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο ερώτημα γιατί να πάρω ένα προϊόν από την Ελλάδα όταν έρχεται από την Αργεντινή σε αρκετά φθηνότερη τιμή, ποια είναι η απάντηση?
Η απάντηση θα είναι ότι και η ποιότητα αλλά και το κόστος, το οποίο ίσως να είναι και πάνω κάτω το ίδιο, θα μπορέσει να κάνει τον καταναλωτή να επιλέξει το προϊόν, mm-hmm, το ελληνικό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ήδη κάθε προϊόν έχει και τη δική του ταυτότητα, τη
Μάλιστα.
δική του ποιότητα.
Ιουλία, έτσι, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, μια ερώτηση που αφορά την φέτα. Για την φέτα υπάρχει, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πουλάει αυτό το τυρί με τον όρο φέτα? Κάποιος άλλος.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, καθώς όπως έχουν τουλάχιστον δεσμευθεί και μέσα από την Κομισιόν, θα προστατεύονται τα προϊόντα τα τοπικά και ειδικά η φέτα θα προστατεύεται απόλυτα, όπως και άλλα προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, ο κροκός κοζάνης, η μαστή χαχίου. Αυτό είναι μία δέσμευση. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει και άλλα τέτοια προϊόντα, τουλάχιστον αυτό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Ακόμα δηλαδή είμαστε στο πρώτο στάδιο. Πρέπει και να.
Θα συμβεί αύριο, δηλαδή. Θα,
ακριβώς. Είναι το Σύμβουλο της Ευρώπης, είναι να περάσει η έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχει πολύ χρόνο αυτή η διαδικασία και σε κάθε περίπτωση θα μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα.
Και θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ιουλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιώργος Βλόντσος, καθηγητής αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις ανησυχίες του πρωτογενούς τομέα, για τιμές και ποιότητα προϊόντων, και έλαβε θέση για τη σημασία της συμφωνίας Mercosur.
Είναι μια περιφερειακή συμφωνία μεταξύ των χωρών Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Έχει πέσει το φως της δημοσιότητας μόνο στα αγροτικά, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία που αφορά το εμπόριο πάρα πολλών προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλάμε για μια ενίσχυση των εμπορικών δεσμών για σε μια αγορά 750 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι ποσότητες οι οποίες θα είναι εμπορεύσιμες με χαμηλό ή μηδενικό δασμό είναι ήδη προκαθορισμένες στα παραρτήματα της συμφωνίας και αποτελούν πάνω κάτω το 5% της παραγωγής.
Λένε οι Έλληνες αγρότες και οι Ευρωπαίοι. Αν εσείς αρχίσετε να ψωνίζετε φτηνά προϊόντα από τους Αργεντίνους, οι οποίοι έχουν το 20% του κόστους. Του δικού μας κόστους παραγωγής, εμείς θα είμαστε μη ανταγωνιστικοί, καταστραφήκαμε.
Δεν ισχύει αυτό για τον εξής λόγο. Επιδότηση στην τιμή του προϊόντος δεν υπάρχει πλέον. Άρα οι τιμές παραγωγού για τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι ίδιες. Άρα λοιπόν ο καταναλωτής δεν θα έρθει σε επαφή με κάτι τραγικά φθηνότερο. Αυτές οι τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε βάθος χρόνου, όσο δηλαδή σταδιακά θα απελευθερώνεται το εμπόριο, θα ενσωματώσουν στο δίκαιό τους όλο το πρωτόκολλο παραγωγής που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τώρα αναφέρεστε στην ασφάλεια, θέμα ποιότητας.
Την ασφάλεια των τροφίμων.
Δηλαδή,
πότε θα το εφομοιώσουν.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι σε βάθος 5 με 10 ετών, οποτεδήποτε διαπιστώνεται η πολυματικότητα γεωργικών φαρμάκων, το προϊόν δεν μπαίνει στην αγορά. Και τώρα πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία για περαιτέρω διαπραγμάτευση. Και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα που έχουμε πολύ μικρές ποσότητες. Όταν αυτές τις προβάλλουμε στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό, ας εκμεταλλευτούμε αυτή τη συμφωνία, γιατί προσφέρει ευκαιρίες όχι μόνο στους παραγωγούς, αλλά και στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σημαντικές οι διευκρινήσεις από τον καθηγητή. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, σε τροχιά αποκλιμάκωσης, τα λέγαμε και χθες, βρίσκονται πλέον οι αγροτικές κινητοποίησεις μετά το ναι των αγροτών σε διάλογο και εν ώψη της συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ανοιχτοί δρόμοι και η εκπροσώπηση όλων των μπλόκων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις και οι αποκλεισμοί χαλαρώνουν ήδη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά εξετάζονται οι νομοθετικές λύσεις και μικρές αλλαγές μέτρων. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά.
Ο διάλογος πάντα μπορεί να λύσει προβλήματα ή να ακούσουμε κάποια επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε κάποιο περιθώριο.
Τι είπατε, ότι πάντα υπάρχει ένα περιθώριο. Κοιτάξτε, όταν κάνουμε
διάλογο. Υπάρχουν προβλήματα και άλλα. Δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα. Ας πούμε για τη ΔΕΗ, το 8,5 λεπτά δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει στο ηλεκτρικό αγροτικό ρεύμα. Ήδη είναι το χαμηλότερο και στην ελληνική.
Στην ΔΕΗ δεν υπάρχει. Πού υπάρχει περιθώριο?
Κοιτάξτε, αν μπορέσουμε να δούμε το θέμα των καλλιεργειών, για παράδειγμα σε καλλιέργειες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο αγροτικό.
Μάλιστα, ο υφυπουργός είπε, διευκρίνησε ότι πάνω από το 80% δεν έχει λήξει πρόθεσμες όφυλες στην ΔΕΗ. Τώρα, οι αγρότες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις πριν την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, παραμένουν στους δρόμους, χαλαρώνουν όμως τους αποκλεισμούς και καθορίζουν τις αντιπροσωπείες τους για το Μέγαρο Μαξίμου.
Δηλώσεις, νομίζω, του τύπου «αυτά είναι, αυτά δίνουμε», δεν οδηγούν εκεί.
Κοιτάξτε,
και εκνευρίζουν και εμάς και όλους μας. Είμαστε βέβαια ψύχρεμοι, γι' αυτό νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στην πράξη να δείξει ο Πρωθυπουργός αυτό που είπατε μόλις τώρα. Να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα για να συνεχίσουμε σήμερα και να έχουμε και αύριο.
Δεν μετακινείται κανένα τρακτέρ από την Εθνική. Απλά ανοίγουμε δρόμους. Απλά ανοίγει ο δρόμος.
Είμαστε εδώ όχι για να κλείσουμε δρόμους. Είμαστε εδώ για να ανοίξουμε δρόμους για εμάς και για όλη την κοινωνία. Ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης. Κανένας δεν μπορεί να μας πάει πίσω αυτόν τον αγώνα που πραγματικά το δίνουμε με εντυμότητα, με ηθική και αξιοπρέπεια για τη ζωή μας.
Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τις κινήσεις των αγροτών αλλά και την εικόνα στο οδικό δίκτυο για να δούμε και το πρακτικό μέρος, πόσο μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αυτή την ώρα και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Καλησπέρα Δήμητρα, ποια είναι η εικόνα?
Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εξομαλύνεται η κατάσταση όπως φαίνεται στους οδικούς άξονες, σε σχέση πάντα με το χθεσινό αποκλεισμό σε πολλά σημεία της χώρας. Να πούμε έτσι σε γενικές γραμμές ότι θα είναι μια κατάσταση Χριστουγέννων, όπου τα τρακτέρ ήταν στην άκρη του δρόμου και υπήρχε η κυκλοφορία από παρακαμπτηρίους και μπορούσε ο καθένας να πάει στη δουλειά του με τις δυσκολίες που έχει ένας παρακαμπτηρίος δρόμος. Αυτή τη στιγμή να πάρουμε έτσι τον κεντρικό οδικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το ισχυρό σημείο είναι το μπλόκο του Κάστρου. Εκεί δεν έχουν ανοίξει οι δρόμοι. Πιθανότατα αύριο το πρωί θα το κάνουν μετά από νέα γενική συνέλευση. Όμως στη Θήβα που υπήρχε και εκεί κλείσιμο της παλαιάς Εθνικής Οδού από χθες, εδώ και λίγη ώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον Μπράλο, επίσης από το μεσημέρι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο δρόμος ανοιχτός. Τα Τέμπη επίσης στη Σύρα και στον Τεμπών απεσύρθησαν τα τρακτέρ και επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας και στα Μάλγαρα επίσης. Άρα η Εθνική Οδός Αθηνά-Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι ελεύθερο.
Στο Κάστρο εντοπίζεται το πρόβλημα.
Εντοπίζεται το πρόβλημα που έχουμε παράκαμψη εκεί και θα χρειαστεί λίγη υπομονή από τους οδηγούς. Κατά τα άλλα είναι σχετικά εύκολη η πρόσβαση προς τα βόρεια, προς την Θεσσαλονίκη. Οι συνελεύσεις είναι σε εξέλιξη σε όλα τα μπλόκα όπου καθορίζονται οι εκπρόσωποι των.
Θα βρεθούν όλα τα μπλόκα στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη ή θα έχουμε απουσίες? Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
Εκείνο που τα ξέρουμε, τα πράσινα φανάρια Θεσσαλονίκη και κάποια άλλα μπλόκα που συντάχθηκαν τα πράσινα φανάρια τις προηγούμενες ημέρες, ούτε αύριο θα είναι στη Νίκαια, ούτε θα πάνε τουλάχιστον όλοι μαζί στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ζητήσει ξεχωριστή συνάντηση, δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Καθώς έχει γίνει γνωστό από το κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ο Πρωθυπουργός θέλει αντιπροσωπευτική αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα.
Γι' αυτό λέω, αν θα βρεθούν όλοι μαζί ή θα έχουμε απουσίες.
Σίγουρα δεν θα πάνε τα πράσινα φανάρια, το έχουν πει και δεν συμμετάσχουν και αύριο στην Νίκαια. Άρα είναι εκτός από τη διαδικασία της Τρίτης τουλάχιστον.
Είναι όμως την κατεύθυνση του διαλόγου.
Σίγουρα, ναι, και τα πράσινα φανάρια διαλόγου και ήταν διαφορετικά.
Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι δημοσιονομικά ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει? Ποιο θα είναι, το λέγαμε και χθες, το περιεχόμενο της συζήτησης? Σε ποια επίπεδα? Ας πούμε, ακούστηκε ότι μπορεί να ρυθμιστούν χρέη προς την ΔΕΗ. Ακούστηκε ότι μπορεί να υπάρξει ένα κονδύλι για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
Είναι σημαντικό, ειδικά το κομμάτι της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που σημαίνει κάποιο ρευστό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ρευστό, αποκλείεται στην αναδιάρθρωση ή θα είναι κάποια προγράμματα κοινοτικά τα οποία θα τρέξουν προκειμένου να αλλάξουν καλλιέργειες οι αγρότες. Το ζητούμενο είναι το τώρα. Ο αγροτικός κόσμος προτάσει ότι δεν θα μπορέσει να μπει να καλλιεργήσει την άνοιξη. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δεν ξέρω τι ενίσχυση θα μπορεί να δοθεί περαιτέρω από τα 160 εκατομμύρια 80 στους πρωτρόπους.
Το λέω γιατί και σε επίπεδο συμβολισμών δεν θα πρέπει να φύγουν με άδεια χέρια οι αγρότες. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και η κυβέρνηση, το γνωρίζουν και οι αγρότες. Δήμητρα...
Δεν ζητούν όμως οι αγρότες ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει να μάθει το μανίκι του.
Για να δούμε.
Στη στιγμή που θα κάμψει τις αντιδράσεις τους και θα τους οδηγήσει σε μια περαιτέρω διαδικασία διαλόγου, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα.
Το θέμα είναι να υπάρξει και λύση, να υπάρξει και μια οριστική λύση. Δήμητρα,
η Μερκοσούρ μπαίνει τώρα στο τραπέζι πολύ έντονα, έχει μπει από
το σχολιάσαμε, το σχολιάσαμε ήδη πάρα πολύ και με ανάλυση από την...
Είναι πολύ μεγάλη αντίδραση και οι φόβοι τους. Θα δούμε, θα τεθούν στο τραπέζι του τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό, θα τεθεί η Μερκοσούρ και μάλιστα μετεπιτάσεως.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή για το αναλυτικό της ρεπορτάζ και εμείς θα κάνουμε το πρώτο πέρασμα από τα σημεία των μπλόκων, τις περιοχές, με τα μπλόκα, όπως είπαμε, ανά τη χώρα. Ξεκινάμε με την Οίκια, το προπύργιο των αγροτών. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί, με φόντο βέβαια και την επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ποιο είναι το κλίμα?
Καλησπέρα. Το κλίμα θα έλεγα ότι είναι ενωτικό, παρά το γεγονός ότι σε μια γενική συνέλευση όπως είναι και τώρα στον μπλόκο της Νίκαιας είναι σε εξέλιξη και ακούγονται διαφορετικές απόψεις ό,τι αφορά το αν θα πρέπει να κατέβουν στην Αθήνα να πραγματοποιηθεί ένα συλλαλητήριο κατά την ημέρα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ή να γίνει μετά. Όλα αυτά συζητιόνται, γιατί αυτό που προέχει είναι η ενότητα εν ώψη της αυριανής Πανελλαδικής Σύσκεψης και φαίνεται ότι έτσι θα πάνε. Να πούμε λοιπόν ότι η πρόταση είναι να αύριο στην Πανελλαδική Σύσκεψη να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή η οποία θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, αλλά και το πλαίσιο, την ατζέντα δηλαδή, των αιτημάτων που λίγο πολύ τα αιτήματα είναι γνωστά. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι στο ξεκίνημα της Γενικής Συνέλευσης έγινε αναφορά στην ζωή που χάθηκε και από τον κτηνοτρόφο στη Βροντούπη Ιερίας που αυτοκτόνησε λόγω ότι πριν από μια εβδομάδα το θανάτωσαν τα ζώα του. Αυτό είπε ότι είναι ένα δυσάρεστο γεγονός και δείχνει την απόγνωση και μάλιστα είπαν ότι για τους κτηνοτρόφους δεν έχει γίνει καμία αναφορά, δεν άκουσαν δηλαδή κάτι που θα τους δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν στο χώρο και υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα. Γι' αυτό υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι πάνε με μικρό καλάθι σε αυτή την συνάντηση. Και γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση ότι η επόμενη μέρα μετά την συνάντηση ότι θα πρέπει να είναι εδώ και όλοι μαζί να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν αν χρειαστεί τον αγώνα από τη στιγμή που δεν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η πρόταση.
Άρα το θέμα της οριστικής λύσης είναι πολύ ανοιχτό ακόμα. Δηλαδή δεν μπαίνει καν στο τραπέζι από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι φαίνεται από τους ανθρώπους, γιατί διαπιστώνουν ότι μέχρι στιγμής και από αυτά που ακούνε ότι είναι πολύ λίγα αυτά ενδεχομένως που πρόκειται να ακούσουν ή που να πάρουν, με αποτέλεσμα να οργανώνουν δηλαδή την επόμενη μέρα. Δεν θέλουν δηλαδή σε καμία περίπτωση αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας να σταματήσει δηλαδή έτσι χωρίς να υπάρχει η επόμενη μέρα. Αυτό λένε οι αγρότες που δείχνουν αποφασισμένοι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι είναι εκεί η κυρία Μαρία Καριστιανού που έχει έρθει εδώ και μιλάει στους αγρότες. Λίγο νωρίτερα ήταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη συμπαράστασή του στον δίκαιο, όπως είπε, αγώνα των αγροτών, καλώντας τον Πρωθυπουργό να δώσει λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών που βρίσκονται και αγωνίζονται. Όπως επίσης αναφέρθηκε και στη συμφωνία της Μερκοσούρ, την οποία την χαρακτήρισε εγκληματική.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ. Το θέμα της οριστικής λύσης είναι ζητούμενο, είναι ένα βασικό ζητούμενο. Να ανέβουμε εμείς όμως και πιο βόρεια, στον μπλόκο των Μαλγάρων. Θα συναντήσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο. Στέλιο, ποια είναι η απόφαση των αγροτών? Τι έχουν αποφασίσει? Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Κατά τις 6.30 οι αγρότες εδώ στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν και τα δύο ρεύματα σε ένδειξη καλής θέλησης. Ο 48ωρος αποκλεισμός έληγε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο οι ίδιοι αποφάσισαν να ανοίξουν νωρίτερα τους δρόμους, την Εθνική Οδό. Ναι. Η κυκλοφορία γίνεται
πλέον από 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από 3 λωρίδες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, τονίζουν ότι ο διάλογος θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν εδώ, οι ίδιοι είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, αύριο θα πάνε στην Πανελλαδική Συνέλευση στην οικία της Λάρισας, θα ορίσουν εκπρόσωπό τους για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες εδώ στα διόδια των Μαλγάρων τονίζουν ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ είναι καταστροφική για αυτούς, είναι ταφόπλακα, αναφέρουν χαρακτηριστικά, καθώς στην περιοχή είναι κυρίως οριζοπαραγωγή και θεωρούν ότι πλήττονται ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή την συμφωνία. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι στη Χαλκιδόνα είναι ανοιχτή η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσας, όπως και η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ύψος της Τρίγλιας, ενώ στο τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες έχουν ανακοινώσει και για απόψη, και για απόψε εξάωρο αποκλεισμό ως τα μεσάνυχτα. Πάνω.
Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Από ό,τι φαίνεται μπαίνει για τα καλά στο τραπέζι του διαλόγου και στην ατζέντα της συζήτησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό η συμφωνία της Ένωσης με την Μερκοσούρ. Τώρα, δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό κατά το οποίο αγρότες μπήκαν ευνηδιαστικά με τρακτέρ στην Εθνική Οδό, στην ΕΜΕΑ, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα. Την εξέλιξη γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα στο Earth News. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβενόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.
Από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες που έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, όχι μόνο για τους οδηγούς του ειδικού δικτύου, παρατηρούμε ότι περνούν λεωφορεία, περνούν φορτηγά οχήματα και μάλιστα γίνεται μετά από μία στροφή, οπότε δεν υπάρχει ορατότητα.
Δεν υπάρχει ορατότητα. Ναι.
Ήταν όμως πολύ επικίνδυνη ενέργεια και για τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι βλέπετε ότι κινούνται πεζοί ανάμεσα στα οχήματα. Προφανώς και ήμασταν υποχρεωμένοι με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό να σχηματίσουμε δικογραφία. Έχουν ταυτοποιηθεί κάποιοι από τα συγκεκριμένα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια και φυσικά έχουμε δώσει τις πληροφορίες αυτές όλες με μορφή δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελία.
Έντονη την ίδια ώρα είναι η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρουσιάζουν προτάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είπε στον Sky ότι τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Ωστόσο, υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν.
Τα μέτρα είναι αυτά. Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν.
Οικονομικά ζητήματα.
Δεν θα σας έλεγα ότι είναι οικονομικά και αυτό νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
Άρα το αυτό που εξαγγέλθηκε.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς υπάρχουν πολλά θεσμικά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Παραδείγματος χάρη το πώς θα κλείσουμε την εκκρεμότητα που υπάρχει με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες όπως η Μυδική που αναφέρθηκε νωρίτερα, που πρέπει να τύχει αποζημίωσης γιατί δεν μπόρεσε να διακινηθεί λόγω του ότι υπήρχαν περιορισμοί λόγω της ευλογιάς. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία πρέπει και μπορούμε να συζητήσουμε.
Η αντιπολίτευση τώρα ζητά προτάσεις για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να ανοίξουν οι δρόμοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προέταξε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής κατά την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, ενώ και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων βρέθηκαν στα μπλόκα στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Φασουλάς.
Εμείς προτείνουμε ένα πακέτο λύσεων. Να είναι 7 λεπτά η κιλοβατόρα και 5, για 5 χρόνια και 5 ευρώ το πάγιο. Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Για να ξεκινήσει λοιπόν ειλικρινής διάλογος με την κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν και όχι με προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν δίνουν καμία λύση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει 7 προτάσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει, όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, ουσιαστικός διάλογος.
Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, έχουμε κάνει και αναλυτικές προτάσεις και τις 7 κατά προτεραιότητα, κατά την άποψή μας, που ανακοινώσαμε χθες, και για το αγροτικό ρεύμα που πρέπει να πάει στα 7 λεπτά και για το πετρέλαιο που πρέπει να γίνει πραγματικά αφορολόγητο στην Αγγλία.
Η διέξοδος που ικανοποιεί τα αιτήματα των αγροτών βρίσκεται σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή αγροτική πολιτική, τονίζει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.
Τα μέτρα αυτά απέχουν έτη φωτός.
από το να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Γιατί είναι ενταγμένα στις ράγες των δημοσιονομικών αντοχών που αποδέχονται τα άλλα κόμματα και η κυβέρνηση, είναι ενταγμένα στη κοινή αγροτική πολιτική.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη Λάρισα κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν τους αγώνες τους.
Ο Πρωθυπουργός τους είπε δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Με τσάι και συμπάθεια δεν λύνεται το πρόβλημα του αγροτικού τομέα. Εμείς στηρίζουμε τους αγρότες και θα είμαστε πάντοτε μαζί τους.
Από το Μεσολόγιο, Δημήτρης Νατσιός αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό.
Θα πάρει στο διάλογο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης με την γνωστή αλαζονία και το υπερφύαλο ύφος που τον διακρίνει δεν θα δώσει απολύτως τίποτε.
Οι αγρότες δίνουν αξιέπαινο και συγκινητικό αγώνα, δήλωσε από τον Μπράλο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δεν θα μπορούσα παρά να πω με όλες μου τις δυνάμεις και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χατζηδάκη κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια από τους αγρότες.
Η αντιπαράθεση για το αγροτικό θα έχει και συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ρολόι του κόσμου, δραματικές είναι οι εξέλιξεις στο Ιράν, καθώς εντείνονται οι φόβοι για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν εδώ και 12 ημέρες στη χώρα, με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, να χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, ενώ παράλληλα οι αρχές έχουν κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες σε όλη τη χώρα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Είναι στο στούντιο.
Το καθεστώς της Τεχεράνης, λοιπόν, αγωνίζεται να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, η οποία έχει οδηγήσει ήδη στο θάνατο 62 διαδηλωτές και τουλάχιστον 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου.
Το πρωί λέγαμε 45, τώρα έχουμε πάει στους 62 νεκρούς.
62 νεκρούς και αν βάλουμε και τα 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 66. Το όπως έγινε γνωστό τώρα, Θάνο, ο Ιρανός εισαγγελέας και αρκετοί υπάλληλοι ασφαλείας σκοτώθηκαν στη διάρκεια ταραχών στην πόλη Εφσαραγέν της επαρχίας του Βορείου Χόρασαν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής δικαστικής εξουσίας της επαρχίας αυτής. Όπως τους περιέγραψε ως ταραξίες που έβαλαν φωτιά στο όχημα που βρισκόταν ο εισαγγελέας και το προσωπικό ασφαλείας και δεν επέτρεψε στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να τους προσεγγίσουν. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ, που είναι και η ανώτατη αρχή στο Ιράν, πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα στην ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έρθει στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων, δεν θα επιχωρήσει μπροστά στους βανδάλους και κατηγόρησε όσους εμπλέκονται στις ταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.
Ναι. Το ερώτημα είναι ένα. Αν ζούμε στον αντίποδα του 1979,
τότε που κατέρευσε ο Ρετζάπα Χλεβί,
ο Σάχης, ναι. Και αν υπάρχει και εναλλακτική, δηλαδή το ένα σενάριο βλέπει το Ιράν να οδηγείται σε έναν εμφύλιο, βλέπει ας πούμε έναν εμφύλιο όπως έγινε, όπως υπήρξε στη Συρία το 2011. Ναι. Το δεύτερο βλέπει την αλλαγή του καθεστώτος που είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι εκτός Ιράν, μπορεί να έχει έναν τέτοιο ρόλο και να μπει μπροστά σε μια τέτοια επιχείρηση, προσπάθεια. Γενικώς είναι μια δύσκολη συνθήκη το Ιράν, ναι. Όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν και οι φρουροί της επανάστασης, δηλαδή το καθεστώς βασίζεται σε ένοπλα σώματα.
Σε ένοπλα σώματα τα οποία, ως γνωστόν, θυμίσουμε, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει συλλάβει, έχει βασανίσει και έχει εκτελέσει και γυναίκες οι οποίες ήθελαν να μην τηρούν έτσι αυστηρά τον Ισλαμικό νόμο. Επίσης είναι διχασμένο το Ιράν, αλλά η πλειοψηφία θέλει να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς, γιατί υπάρχει μια νέα γενιά Ιρανών οι οποίοι έχουν σπουδάσει, θέλουν να ζήσουν με ένα δυτικό τρόπο ζωής και είναι αδύνατον να το καταφέρουν. Το κακό είναι ότι ο επικεφαλής της Ιρανικής δικαιοσύνης, ο Μοχσένι Αιτζή, υποσχέθηκε ότι η τιμωρία των διαδηλωτών θα είναι αποφασιστική μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιοίκεια, με δεδομένο ότι τα κρατικά μέσα αναφέρονται στους διαδηλωτές ως τρομοκράτες,
αλλά έχει κόψει και το ίντερνετ ναι. προκειμένου να μην μπορούν να ενημερώνονται.
Οι... Και τις επικοινωνίες τώρα θα υλοποιήσει την απειλή του ο πρόεδρος Τραμπ στην περίπτωση που έχουμε βίαιη, καταστολή
και
αυτών των διαδηλώσεων, γιατί πλέον ο αριθμός ανεβαίνει επικίνδυνα των θυμάτων. Mm-hmm. Θα υπάρξει κάποιο χτύπημα από την πλευρά των Αμερικανών, του πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν?
Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Αν πιστεύω ότι αν ήθελε να κάνει το χτύπημα, το είχε κάνει ακόμα νωρίτερα, από τότε που κυκλοφόρησαν ειδήσεις για τους πρώτους νεκρούς από την καταστολή των διαδηλώσεων. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής 2.270 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται, λέω, με κάθε επιφύλαξη, ότι αυτή τη φορά είναι πολύ πιο γενικευμένες οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις απέναντι στο θεοκρατικό
και με άξονα την οικονομία,
καθεστώς, έτσι, και με άξονα την οικονομία
που έρχεται να δέσει με τα ζητήματα που ανέφερε στις διώξεις, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ελευθερίες σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι ότι και το Ιράν έχει απολέσει παραδοσιακά στηρίγματα που είχε. Έχει υποστεί μία ήττα από τους Αμερικανούς με τους βομβαρδισμούς το καλοκαίρι. Δεν έχει την ίδια θέση που είχε στη Μέση Ανατολή. Και το ζητούμενο είναι τι θα πράξει και το Ισραήλ σε όλο αυτό το παζλ, το δύσκολο που βλέπουμε να εξελίσσεται.
Είναι οχθρός της περιοχής το Ιράν και για το Ισραήλ και για τις ΗΠΑ και για
θα τα πούμε και στην εκπομπή στη συνέχεια, Δημήτρη. Πιο έτσι Βεβαίως. Αναλυτικά να σε ευχαριστήσουμε.
Εγώ.
Θα σε βρούμε και πάλι στην συνέχεια να ακούσουμε τι δήλωσε στο μεσημβρινό μας μαγκαζίνο για το θέμα ο διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης στο Ηλία ΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
Η κυβέρνηση του Ιράν προσπάθησε να κάνει ένα άνοιγμα προς τους διαδηλωτές, εξαγγέλλοντας ένα επίδομα της τάξης των 7 δολαρίων. Άρα καταλαβαίνετε γιατί οικονομική συνθήκη μιλάμε. Το Ιράν έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Ήδη πρώτης ανάγκης, ακόμη και φάρμακα, έχουν φτάσει σε δυσθεώρητες τιμές για τον μέσο Ιρανό. Γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις διαδηλώσεις, βλέπουμε κάτι που δεν το είχαμε δει στο παρελθόν, πέραν δηλαδή από τα... από τους ανθρώπους, τους Ιρανούς, οι οποίοι διαδήλωναν πάρα πολλές φορές για τον τομέα των δικαιωμάτων, όπως είναι οι γυναίκες, οι φοιτητές. Αυτή τη φορά βλέπουμε το μέσο Ιρανό έμπορο, αυτόν ο οποίος βασίζεται στο παζάρι και στην επιχειρηματική αυτή καθημερινή δραστηριότητα, να είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τις μεγάλες αυτές διαδηλώσεις. Άρα μια οικονομική συνθήκη δύσκολη, είναι τον πληθωρισμό, έχει έρθει και λειτουργήσει ως καταλύτης πάνω σε μια καταπίεση πάρα πολλών δεκαετιών. Μην ξεχνάμε ότι οι τελευταίες πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις ήταν το 2022. Δηλαδή συνδυαστικά η δύσκολη οικονομική συνθήκη με την πίεση για εκδημοκρατισμό, δικαιώματα και για ένα ελεύθερο μέλλον έχει κινητοποιήσει όλες αυτές τις κατηγορίες πολιτών, οι οποίες ακριβώς γιατί έχουν μια ευρύτερη σύνθεση συγκριτικά με το παρελθόν, έχουν και ένα μεγαλύτερο δυναμισμό αλλά και ένα μεγαλύτερο αριθμό και έχουν ξεσπάσει και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πόλεων σε όλο το Ιράν.
Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Αναδιάταξη δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα φαίνεται να προκαλεί το υποδιαμόρφωση κόμμα από τη Μαρία Καριστιανού, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τη δυναμική και τα κοινωνικά ακροατήρια στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει σήμερα ένα στοιχείο από δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο, που αποτυπώνει τις δεξαμενές από τις οποίες αντλεί ψηφοφόρους το κόμμα Καριστιανού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, πολλοί ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού, δηλώνει το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης, το 52,8% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, το 36,7% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης. Σε χαμηλότερα αλλά αξιοσημείωτα επίπεδα κινούνται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με 26,8%, του ΚΚΕ με 25% και της Φωνής Λογικής με 23,4%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού την Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, το κόμμα Καριστιανού φαίνεται, μοιάζει να ανακατεύει την πολιτική τράπουλα την ώρα που οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών παίρνουν αποστάσεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως θα είπες και εσύ στον πρόλογό σου, υπάρχουν κραδασμοί στην αντιπολίτευση για το κυοφορούμενο αυτό νέο κόμμα, εάν και εφόσον αυτό δημοσιοποιηθεί σε λίγο διάστημα. Mm-hmm. Όμως, πλέον, ανοιχτά παίρνουν αποστάσεις από το εγχείρημά της και οι φωνές συγγενών θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι ζητούν την παραίτησή της, καθώς όπως τονίζουν, δεν συστάθηκε το Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών για πολιτικούς λόγους. Ζητούν, όπως προείπα, την παραίτησή της και μάλιστα νωρίτερα, κυρία Καριστιανού, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί εάν και εφόσον τη στείλουν το αίτημα αυτό μέσω mail. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι για τις φωνές αυτές θα πρέπει να σταθούμε και συγκεκριμένα στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος μιλώντας στον Αντένα ξεκαθάρισε πως δεν τον εκπροσωπεί το υποδιαμόρφωση κόμμα, ενώ νέο κύκλο έντασης άνοιξε και στο χώρο της αντιπολίτευσης η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη και τον Κοπλακιά, με αφορμή τη τηλεοπτική τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή για τη Μαρία Καριστιανού. Ναι. Να πούμε εδώ ότι η σύγκρουση αυτή βέβαια ήρθε σε ένα φορτισμένο κλίμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτούμε ότι πριν από δύο μέρες απομακρύνθηκε και ο Νικόλας Φαραντούρης, και στο διατάφτα να σου πω, Θάνο, ότι ο Κώστας Αρβανίτης, ερωτώμενος για το κατά πόσο είχε στηρίξει δημόσια την κυρία Καριστιανού, ο ίδιος απάντησε αρνητικά, επιχειρώντας σαφή διάκριση ανάμεσα στο πρόσωπο αλλά και στο θεσμικό ρόλο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων. Mm-hmm. Η τοποθέτηση αυτή, όπως σου είπα, προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος κατηγόρησε πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ και δευτεροδόντως τον Κώστα Αρβανίτη ότι αξιοποίησαν πολιτικά τη δημόσια πήχηση της Καριστιανού για ιδίων όφελος. Πέρα από τον κύριο Ρούτσι, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε για τις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, υποστήριξε ότι κανείς από τους συγγενείς δεν πρόκειται να στηρίξει τα πολιτικά βήματα της κυρίας Καριστιανού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και φωνές. Φαίνεται ότι μάλλον μένει μόνη της στο εγχείρημα αυτό η κυρία Καριστιανού από τούδε και στο εξής. Και κλείνοντας αναφορικά με το θέμα της δημοσκόπησης της GPO που προανέφερες, για τους πιο απειλεί περισσότερο το νέο αυτό κόμμα.
Από ό,τι φαίνεται, τη νίκη περισσότερο και την ελληνική λύση, αλλά και την ελευθερία πλεύση. Και την πλεύση ελευθερίας.
Έτσι, ναι. Και βεβαίως και από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ρητορική αυτή της κάθαρσης και της διαφάνειας οποία χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού, περισσότερο θα λέγαμε ότι παίρνει από την δεξαμενή, από το χώρο της αντιπολίτευσης, από τα κόμματα της διαμαρτυρίας περισσότερο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευγενία, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, ομοβροντία επικρίσεων κατά Καριστιανού από μέλη του Συλλόγου για τα Τέμπη. Πληθαίνουν οι φωνές των συγγενών θυμάτων των Τεμπών που διαχωρίζουν τη θέση τους από την κυρία Καριστιανού μετά την προαναγγελία για την δημιουργία κόμματος. Μιλώντας στον Αντένα, ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε πως δεν τον εκπροσωπεί το κυοφορούμενο κόμμα.
Από την αρχή που έχουν ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμμα και χρώματα και τέτοια. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά τους, όπως η κυρία Καριστιανού, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ απλά, όχι, τον αγώνα που έκανα, δεν το έκανα για να μπω σε κόμμα ή οτιδήποτε, το έκανα σε κάθαρα για το παιδί μου να βρω την αλήθεια. Εφόσον το δήλωσε ότι πάει ακόμα, είναι. Καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με το Σύλλογο.
Πιστεύετε ότι πρέπει να παραιτηθεί?
Πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλο αυτό που κάνει, πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε τις προάλλες τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την διαγραφή του κυρίου Φαραντούρη. Διατύπωσε ενστάσεις για τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή, αλλά άφησε εχμές και για την αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου.
Δεν σας κρύβω, ο Νίκος Φαραντούρης είναι φίλος μου.
Ναι.
Τον Νίκο του Φαραντούρη τον γνωρίζω από το παρελθόν, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, με το Task Force τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Και μου είναι και συμπαθής προφανέστατα. Από εκεί πέρα, με ξένησε η τοποθέτησή του με τον τρόπο που την διατύπωσε, ναι. Αλλά από την άλλη, ήταν και λίγο παράδοξο το αντανακλαστικό που υπήρξε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ταχύτατα όλα. Αλλά αυτό που σίγουρα.
Να σας ρωτήσω κάτι εδώ, μισό λεπτό.
Δεν περιθέβει κανείς. Αυτό είναι που ήταν μια απώλεια.
Μια κουβέντα. Διότι, επειδή ο κύριος Φαραντούρης διαγράφεται ότι άφησε ανοιχτό να πάει σε ένα κόμμα. Υπάρχουν και βουλευτές του κόμματός σας που αφήνουν ορθάνικτο το ενδεχόμενο να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Θα έπρεπε να διαγραφούν και αυτοί.
Καταρχάς, νομίζω ότι είναι μη συγκρίσιμη η όποια προσέγγιση, αλλά η διαγραφή. Στο δικό μου αξιακό κώδικα και αντίληψη πολιτική, είναι το έσχατο μέσον. Όταν είσαι μέλος ενός πολιτικού οργανισμού. Αυτό.
Άρα λέτε ότι βιάστηκε ο κύριος Φάμελος, αυτό λέτε.
Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές ο χειρισμός θα μπορούσε να ήταν καλύτερος.
Μάλιστα.
Αλλαγή σελίδας, σάλλο και πολιτικές αναταράξεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο βίντεο που διέρευσε στην πλατφόρμα X με καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας του 2028 αλλά και για τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον. Για επιχείρηση λάσπης και υβριδική επίθεση κάνει λόγο η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας Κωστής Κωνσταντίνου. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Λευκοσία.
Τι συνέβη?
Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Το τελευταίο τουλάχιστον που μπορεί να πει κανείς είναι το ζήτημα της... είναι η πτυχή μάλλον, η οποία γράφει η εφημερίδα Φιλελεύθερος, έγραψε πριν από λίγο, ότι με βάση τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης, του κράτους μάλλον, όχι της κυβέρνησης, η Κύπρος μάλλον έχει στοχοποιηθεί στο πλαίσιο ενός υβριδικού χτυπήματος, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η ανάρτηση, αυτή η επίθεση, αφορά, είναι ταυτόσιμα, αν θέλεις, με την υπόθεση Doppelganger, αυτή που είχαμε δει και σε άλλα χτυπήματα που φορούσαν και την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία σίγουρα θα συζητηθεί στην πορεία. Αυτό είναι που έλεγαν μέχρι και λένε ακόμα της κυβέρνησης και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ήταν πολύ έντονος το απόγευμα και κάλεσε όποιον έχει οτιδήποτε να το καταθέσει στην αστυνομία. Και από την άλλη υπάρχει αυτό το βίντεο, το οποίο η κυβέρνηση επίσης λέει ότι είναι προϊόν χάλκευσης και ότι είναι απάτη. Το οποίο όμως δημιουργεί ένα ζήτημα και μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί απλά να την προσπεράσει κανείς, γιατί ακριβώς αναδεικνύει ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και μέχρι την απόδειξη ότι αυτό το βίντεο είναι, ας το πούμε απλά, πειραγμένο ή είναι προϊόν απάτης, μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το προσπερνάμε καθόλου, αν και είναι ολοφάνερο ότι μιλάμε για μοντά το οποίο έχει γίνει με τις δηλώσεις.
Mm-hmm. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης να περάσουμε, συνεχίζεται στη Λάρισα η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η διαδικασία προχώρησε σήμερα με τις επιχειρηματολογίες των δικηγόρων συγγενών των θυμάτων. Εν τω μεταξύ, από νωρίς βρέθηκαν στα δικαστήρια στη Λάρισα τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όσο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις τους.
Πρέπει να πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Φαντάζομαι ότι και σήμερα θα χρονοτριβήσουμε και σήμερα θα καθυστερήσουμε. Η πετιότητα δυστυχώς, της δικαιοσύνης. Ίσως κάποιοι να μην θέλουν να ξεκινήσει ποτέ αυτή η δίκη.
Για πολλωστή φορά βρίσκομαι εδώ, στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, σε μία υπόθεση που η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να μην υπάρχει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα ζητήματα της οικονομίας τα πάμε τώρα. Τελεσίγραφο στους φορείς του Δημοσίου που καθυστερούν τις πληρωμές προς τους ιδιώτες στέλνει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όγκος των ληξιπρόθεσμων ξεπερνά τα 3 δις ευρώ. Όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Μια σημαντική υπόθεση αφορά και στην εικόνα και στο κύρος της χώρας μας, αλλά και στις δυνατότητες των επιχειρήσεων να κάνουν κινήσεις, αγορές, επιχειρήσεις,
καλησπέρα, επενδύσεις. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα ρευστότητα στην αγορά. Mm-hmm. Και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους προμηθευτές του δημοσίου. Αλλά παράλληλα, όπως είπε Στάνο, εκθέτει αυτή η κατάσταση η χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα η οποία έχει προχωρήσει και στο δικαστικό κομμάτι. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει πάει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυρίως για τα χρέη των νοσοκομείων. Η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες είναι μια προτεραιότητα του φετινού προϋπολογισμού και ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς με την εγκύκλιο για την σωστή εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού είναι σαφής. Λέει ότι η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικείωση των προϋπολογισμών τους αλλά και στην ενίσχυση ρευστότητας οικονομίας. Mm-hmm. Η Γενική Διεύθυνση λοιπόν Οικονομικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των κρατικών φορέων, μιλάμε για νοσοκομεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, καλούνται να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης, αλλά και ως άλλους φορείς εποπτεύουν οι συγκεκριμένοι φορείς. Και από ίδιους πόρους μάλιστα. Για να μην συσσωρεύονται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις. Είναι η γραφειοκρατία, είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχουν χρήματα γιατί αυτά τα χρήματα έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα για να κλείσουμε, Θάνο, να πούμε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετρελιάς, προειδοποιεί όσους καθυστερούν να πληρώσουν τα χρέη τους ότι θα τους εκθέτει δημοσιοποιώντας σε τακτική βάση τα στοιχεία τους με στόχο τη διασφάλιση διαφάνειας και της λογοδεσίας. Και ζητάει μάλιστα από τους φορείς που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών να διερευνούν αν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές.
Δημιουργεί ένα ζήτημα ρευστότητας, όπως πολύ σωστά είπες, και ένα ζήτημα πίστης των
ιδιωτών. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή κράτος. Ένωση και στους δανειστές από το 2017 τώρα. Έτσι,
ναι.
Ότι θα μηδενιστούν αυτά τα χρέη. Δηλαδή, χρέη πάνω από 90 ημέρες δεν θα υπάρχουν.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και αντί να μειώνονται, την τελευταία 50 ημέρα αυξάνονται πάλι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κωστή, για το ρεπορτάζ. Σε νέα 48-ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί των ταξί από την 3η 13 Ιανουαρίου. Ειδικότερα οι αυτοκινητιστές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποίησεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στην ανακοίνωση το ΣΑΤΑ σημειώνει ότι οι οδηγοί αιτούνται άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ για το 2035, ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο, δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης, ειδικά για ταξί και ουσιαστικές επιδοτήσεις, με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση. Να περάσουμε και σε μία ακόμα χρηστική είδηση, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις βραδινές ώρες και για κάποιες ημέρες θα πραγματοποιηθούν στη γραμμή 2 του μετρό, ώστε να ολοκληρωθούν εργασίες για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G. Στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αυτές στη γραμμή 2 του μετρό αναμένεται να διαρκέσουν από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου έως και τις 21 Φεβρουαρίου. Με ανακοίνωσή της η στασή για τις τροποποιήσεις λόγω των εργασιών ενημερώνει το κοινό πως οι σταθμοί Σύγκρου Φίξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης θα κλείνουν από τις 21:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από το καθορισμένο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για άλλη μια φορά να συνδεθούμε με την πηξίδα του κόσμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει το αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, επικαλούμενος την διαδικασία απελευθέρωσης μεγάλου αριθμού των πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση του Καράκας ως ένδειξη αναζήτησης ειρήνης. Δημήτρη Φαναριώτη, είσαι και πάλι στο στούντιο. Τι νεότερο υπάρχει πάνω σε αυτό?
Λοιπόν, το νεότερο είναι ότι σήμερα οι ΗΠΑ κατέστησαν και τρίτο τάνκερ του σκιώδους δροσικού στόλου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της λατινοαμερικανικής χώρας, επικαλούμενος στη διαδικασία απελευθέρωσης μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση του Καράκας ως ένδειξη αναζήτησης ειρήνης. Το βήμα αυτό, Θάνο, σηματοδοτεί μια προσδόκητη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας, η οποία είχε περιληφθεί σε σειρά στρατιωτικών και γεωπολιτικών επιλογών της αμερικανικής κυβέρνησης από την ανάληψη της προεδρίας Τραμπ. Σύμφωνα με αναφορές, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, υπό τη μεταβατική ηγεσία της Δέλσι Ροντρίγκες, έχει αρχίσει να απελευθερώνει πολιτικούς κρατουμένους και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται αντιφρονούντες και ξένοι πολιτικοί κρατούμενοι, όλα αυτά ως μέρος μιας προσπάθειας να ανοίξει νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να μειώσει την ένταση στην περιοχή. Παράλληλα, με την ανακοίνωση της ακύρωσης των επιθέσεων, ο Τραμπ ανέφερε ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, Big Oil Companies, όπως είπε, στη Βενεζουέλα, σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και εξυγχρονισμού της ενεργειακής υποδομής της χώρας, η οποία είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κακή και μπορεί να αντλήσει περίπου το 20% από το 100% που θα έπρεπε.
Δημήτρη, ένα 24ωρο μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς οδηγού στην Μινεσότα από πράκτορες της ICE, ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα σε όχημα έξω από νοσοκομείο στο Portland του Oregon, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μοιάζει με επιδημία.
Μοιάζει με επιδημία. Βέβαια, δεν είναι αυτή η εμψυχρό δολοφονία που είδαμε της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών και βραβευμένης ποιήτριας στη Μινεάπολη. Ωστόσο, η αστυνομία του Portland, σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζει ότι η αστυνομία δεν συμμετείχε στο περιστατικό. Τώρα, σύμφωνα με το ABC News, οι πράκτορες που ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς είναι μέλη της Υπηρεσίας Τελωνίων και Προστασίων Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της έρευνας ηγείται το FBI. Πάντως, σοκ έχει προκαλέσει νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου καταγράφει τη στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες εμποδίζουν γιατρό να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη 37χρονη που πυροβολήθηκε τρεις φορές στο κεφάλι την Τετάρτη στη Μινεάπολη από πράκτορα του ICE με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή.
Γεγονότα που διχάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, η εκτόξευση από τη Ρωσία του υπερηχητικού πυράβλου Ρέσνικ φαίνεται να στοχεύει στον εκφοβισμό της Ουκρανίας και στην αποστολή μηνύματος για την στρατιωτική ισχύ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Δημήτρη.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, Θάνο, έχει επανειλημμένα καυχηθεί για την ταχύτητα και την καταστροφική δύναμη του συγκεκριμένου πυράβλου, που η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε έχει κρατήσει το όπλο σε εφεδρεία. Η ολονύκτια επιδρομή στη Δυτική Ουκρανία ήρθε μία εβδομάδα μετά τη στασιμότητα των σχέσεων ΗΠΑ. Επίσης, όπως παρατήρησε το Reuters, συμπίπτει με τη σύλληψη του Μαδούρο, στενό σύμμαχο του Πούτιν, αλλά και με την κατάσχεση από Αμερικανικά δυνάμεις πετρελαιοφόρου υπό ρωσική σημαία στο Βόρειο Ατλαντικό.
Στη Ριτσόνα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτατα γνωστός από το ρόλο του Γιάνγκου Δράκου στην τηλεοπτική σειρά Λάμψη. Ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε πρωταγωνιστής του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966 έως το 1967, από το 1997 έως το 1998 σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο κυρίως από το 1968 έως το 1974 συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 στο 2005 πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές. Από αυτές ξεχώρισε η Λάμψη του Νίκου Φόσκολου, η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης με 3.457 επεισόδια.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Νικολέτα Γιακοπούλου.
Η επιδείνωση του καιρού έρχεται το Σάββατο με θυελλώδη νοτιά από την Κυριακή. Πάμε σε ψυχρή εισβολή
Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική έως 8, πιθανώς τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς έως 17 με 19 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές μες την ημέρα. Μια άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές, η άνεμη νότιο έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε τοπικές βροχές, καταιγίδες στα πελάγη και χιόνια στα ορεινά, στα βόρεια και χαμηλότερα. Η άνεμη έως 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και, το κόσμο, και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα. Προς το παρόν, γεια σας.